que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche.
Par Fidela Castro nāvi viņa brālis, pašreizējais Kubas līderis Rauls Castro, paziņoja nacionālajā televīzijā, savu uzrunu noslēdzot ar revolucionāro saukli vienmēr uz uzvaru. Pēc viņa teiktā Fidelu Castro šodien vakar pusē kremēs, bet valstī izsludinātas vairāku dienu sēras. Castro vadīja Kubu no 1959. Gada, kad marksismu un ļeņenismu idejās balstītā revolūcijā gāza iepriekšējā līdera Fulgencio Batistas valdību un spēja Kubas līderu amatā noturēties 49 gadus. Tikai 2008. Gadā veselības stāvokļa dēļ Fidels varu nodeva savam brālim un ciešākajam sabiedrotajam revolūcijas laikos Raulam Castro, bet arī tad viņš neatteicās no kontroles un rūpīgi slēpa savu patieso veselības stāvokli. Lai saglabātu visos notikumos, ja ne fiziski klātesoši, tad par tiem labi informēti līderi tēlu. Līdz ar to Castro ir iegājis vēsturē kā 20. Gadsimtā pie varas visilgāk bijušais līderis, ja neskaita Anglijas karalieni Elizabeti, un ir dēvēts gan par diktatoru, gan kreisi noskaņotajās zemēs par likumīgu un populāru valsts vadītāju, kurš Kubu no bagātu amerikāņu rotaļa laukuma esot pārvērts par valsti cilvēkiem. Castro netrūk atbalstītāju un pielūdzēja par to, ka viņš ir nojaucis kapitālismu un skolas un slimnīcas atdevis tautai, bet viņš ieguva arī milzumu daudz ienaidnieku, visus tos viņa ideju pretiniekus, kuri bija spiesti Kubu pamest, lai izbēgtu no Castro tirānijas. Fidels bija no tiem līderiem, kurš gribēja kontrolēt pilnīgi visu, sākot no tā, kādas krāsas formas tērpus ir jāšuj karavīriem, līdz pat izslaukuma procentiem govju ganāmpulkiem. Viņš noteica normus cukurniedru ražām un bezžēlistības sprieda cietumsodus saviem cilvēkiem. Pret Castro bija vērsti neskaitāmi atentāti mēģinājumi, no kuriem viņš savas dzīves laikā spēja izvairīties. Castro pārvaldītajai Kubai bija cieši draudzība ar Padomju Savienību, un arī viņš pats viesojās Maskavā. Arhīvos vēl tagad atrodami video ieraksti, kuros Castro redzams Maskavā sarkanajā laukumā tribīnē blakus toreizējam PSKPCK ģenerālsekretāram Leonīdam Brežņevam.
Permítanseme como el más justo homenaje a quien tuvo el mérito mayor, exclamar ¡Viva Lenin!
Kamēr ilga Kubas ciešā draudzība ar PSRS, tās un ASV starpā milza augstais karš, kodokrīze, bija iesādēts diplomātiskās un ekonomiskās attiecības. Bardenais Castro, kurš Alašu publikā parādījās terpies zaļā militārā formā, smēķējot tradicionālo Kubas cigāru, pazīstams arī ar garām un kaismīgām runām, lielākoties tajā spēle ASV. Kubas līderis pārdzīvoja 9 ASV prezidentus, bet tikai pirms gada attiecības abu zemju starpā sāka normalizēties. Aizvadītajā martā Kubā ieradās arī ASV prezidents Baraks Obama, kļūdams par pirmo ASV līderi, kurš Kubu apmeklējis pēc gariem iesaldētu attiecību gadiem.
Today, as the president of the United States of America, I offer
Šodien, kā ASV prezidents, es piedāvāju Kubas cilvēkiem mieru sveicienu.
Bet vēl aprīlī, uzstājoties Kubas komunistiskās partijas gadadienas kongresā, Fidels Castro aicināja tautiešus nekad neatteikties no sociālismu idejām, arī veidojot attiecības ar ASV. Fidels Castro savā garajā mūžā bija precējies 2 reizes, un viņam ir 9 bērni, no kuriem ne visi ir atzinuši tēva varas stilu. Bet šobrīd Kuba paliek Fidela Castro brāļa, 85 gadus vecā Raula rokās, kurš jau iepriekš ir pavēstījis, ka 2018. Gadā tomēr gatavoja šo posteni atstāt. Līdz ar to 11 miljonu iedzīvotājs salu valsts Kubas, kas atrodas nepilnus 150 km no ASV Floridas krastiem, politiskais liktenis paliek atvērts. Ines Rāzdiņa, Latvijas Radio.